Täna mõtiskluseks, alandusteenistuse eelseks jutluseks loeme Mattuse evangeeliumist 26. peatükist, salmid 20-25. Mattuse 26, salmid 20-25. Aga kui õhtu tuli, istus ta laud oma 12 jüngriga. Ja kui nemad sõid, ütles ta, tõesti ma ütlen teile, üks teie seast annab mind ära. Ja nad said väga kurvaks ning hakkasid üksteise järel temale ütlema. Ega ometi mina see ole, issand. Tema vastas ning ütles, kes minuga oma käe vaagnasse pistab, see annab mind ära. Inimese poeg läheb küll ära, nõnda nagu temast on kirjutatud, aga häda sellele inimesele, kelle läbi inimese poeg ära antakse. Hea oleks sellele inimesele, kui ta ei oleks sündinud. Siis kostis Juudas ta ära andja ning ütles, ega ometi mina see ole, rabi. Tema ütles talle, sina jah. No vanemad ja ka kooliõpetajad, lasteaia kasvatajad, tihti peale, kui lapsed kogunevad sööma, vähemalt lasteaias ma mäletan, meie laste puhul oli see teemaks, söögi ajal ei tohtinud rääkida. Mõni lisab veel, et söögi ajal on suu ainult söömiseks. Siiski armastavad vähemalt kõik täiskasvanud peaaegu ise rääkida, eriti seltskondlikult sööma ajal. Pulmapeol, ka peiedel on see ju igati tervitatav nähtus, et inimesed saavad sõbramaks, lähedasemaks ja vahetavad informatsiooni ja jutustavad. Ja nendel puhkudel vaikimine oleks lausa sündsusetu. Kuid siiski teavad kõik, et mõned teemad pole söögi ajal sobivad rääkida. On teil endil või teie perekeskel mõni teema, mida söögi ajal üles ei võeta? Kas on mingid teemad, mis ei sobi söögilauda rääkima? On. Kas sa, Igor, ütled, mis teemad näiteks ei sobi söögilauas sinu arvates rääkida? Ja, jätame teiseks korraks. Ja, kõige aeg. No, öeldakse, et söögilauas ei tohiks rääkida sellistest halbadest teemadest või südame puperdamist tekitavatest teemadest. Aga samamoodi teemad, mis tegelikult võib-olla vahest televiisorist midagi vaata, mis tekib selline tunne, olgu see siis mingisugune haigla seriaal näiteks või kui keegi räägib oma haigusest või noh, mingid sellised vetsuteemad. Ühesõnaga, need ei sobi söögilaud, olete nõus, eks ole? See võtab nagu ära isu. Ja kui me nüüd vaatame seda sööma aega siin, siis ma ei tea, kuidas tundsid end jüngrid, kuid Jeesus viis oma viimasel sööma ajal jutu teemale, üks teie seast annab mind ära. No kas see on söögilaua teema? No kui Jeesus seda rääkis, siis võiks öelda, et Jeesus kunagi midagi halvasti ei tee, et see oli ja tegelikult see viis arvatavasti, kuidas Jeesus seda rääkis ja nende tähelepanu sellele ka juhtis, oli sobilik ja hädavajalik sellel ajal ja selles kohas. Aga üldiselt meie proovime nagu väga negatiivseid teemasid lauas eirata või mitte seda tuua. Ilmselt pani see midagi nende jüngrite sees keerama, võttes söögisu. Mõte sellest, et üks neist endist võiks reeta Jeesuse, oli jüngritele uus. Kuigi Jeesus teadis seda ise algusest peale, nii nagu Johannese 6.64 seda ütleb. Nad olid juba mitu korda kuulnud Jeesust rääkimas oma surmast, ennustamas oma surma, kuid see, et keegi neist annab ära, seda nad kuulsid esimest korda ja see mõte tegi neid rahutuks. Pühakirja ütleb, et nad said väga kurvaks ning hakkasid üksteise järel temale ütlema, ega ometi mina see ole, issand. See oli jüngritele tõsine läbikatsumise aeg. Ja seda peaks Jeesus eeskujul püha õhtusöömaaja tähistamine olema ka meile. Sest kirjutab ju Paulus 1. Korintus 11.28, aga inimene katsugu ennast läbi ja nõnda söögu ta seda leiba ja joogu sellest karikast. Jüngrite küsimus, ega ometi mina see ole issand, on heaks lähtepunktiks meilegi enese läbi katsumisel. Esimeseks asjaks, mida võiks sellest loost ja sellest küsimistest õppida, on see, et tuleks vaadata ennast, mitte teisi. Selle asemel, et küsida, kas tema eksis või kes see on, tuleks vaadata sisse poole, ega ometi mina see ole. Tõsi, kui me analüüsime seda küsimust, ega ometi see mina ole, siis mida sellisel viisil küsimus esitamine või noh, millist vastust ta ootab? Ega ometi mina see ole. No, et muidugi ei ole sina. Sina ju midagi nii halba ei teeks, et ega ometi see just kui kutsub vastajat ütlema, et sinuga on kõik korras. Kuid siiski tegeleb iga jünger ise endaga, mitte teisega. No enese läbi katsumine, enese analüüsimine ei ole kerge töö. Sel nädalal rääkisin ka ühe inimesega, kes osaleb enese arengu grupis, kus on olemas siis töövihikud ja see töövihik on siis mõeldud selleks, et inimene pärast gruppi arutelu läheb koju ja siis ta esitab need küsimused endale, vastab kirjalikult ja saab aru siis oma nii vigadest kui headest külgedest ja sellel kaudu ka ehk kasvab. Ja selle inimese, kui ta võttis minuga ühendust, ütles, et no nii raske on. Ta peaaegu tahtis, et ma analüüsi tema eest ära teeksin. Tema kohta ma ütlesin, et see töövihik on sinu jaoks ikkagi. Sina pead läbi minema sellest enese analüüsist, enese läbi katsumisest. Ja nii on see olnud juba alates sellest päevast, mil pats sisenes siia maailma. See, et me tahame teistele pigem näidata, teistele keskenduda. Kui Jumal küsis Aadamalt, kas sa oled söönud puust, millest mina keelasin sind söömast, vastas viimane, naine, kelle sa mulle kaasaks andsid, tema andis mulle puust ja ma sõin. Ja kui Jumal pöördus naise poole, miks sa seda tegid, vastas naine, kuidas Enok, kas sina tead? Madu on süüdi, just. Madu pettis mind ja ma sõin. Miks me oleme sellised? Miks me teeme seda? Võib-olla mõni taha vastata, et on sellised on minu geenid. Sennil on minu kasvatus. Jah, et toobi saada meevan süüdi selles, miks mina niivisi teen. Ka vastuse variant. Ja ikka me tahame sinna välja poole oma sõrmed suunata. Saatan ajas mind seda tegema. Kui otse Peeter või Paul või keegi kolmas ei oleks niivisi minuga käitunud, siis ma oleksin palju kenamini ise ka vastu käitunud. Nemad ajasid mind vihale. Tema tuli mind kiusama esimesena. Mis mul muud üle jäi? Tema on süüdi. No selles kõiges võib olla ka pisut tõde. Tõenäoliselt pole me keegi konfliktisituatsioonis ainult üksi süüdi. Me kõik elame patuses maailmas, patuste mõjude ja patuste inimeste keskel ja täiuslikus maailmas täiuslike inimeste keskel oleksid ka mõjud teissugused ja oleks kindlasti vähem tõenäoline, et me käituksime ebatäiuslikult. Siiski sõrmega teistele näitamine on tõsine probleem. Miks? Sest see ei lase meil parandada ainsat asja, mis on antud meie võimusesse, meid endid. Mingil määral meie võimusesse antud. Me ei saa parandada teisi inimesi, me ei saa parandada saatanat. Me ei saa parandada, mõni läheb nii kaugel, ütleb, et isegi mitte maailma. kui selle all ei peeta silmas, et maailma parandamine algab minust endast. Kuid Jumala abiga saame parandada ise ennast. Kui see poleks võimalik, ei kostuks piiblis tihti üleskutse, parandage meelt. Sest Jumal ei kutsu meid üles tegema midagi, milleks meil ei ole antud võimet või võimalust. Parandage meelt. Katsuge ise endid läbi, kas te olete usus. Uurige ise endid. Kui me ei uuri oma südant ja elu, jätame end ilma võimalusest kasvada. Kasvada meie issanda ja õnnistegi ja Jeesuse Kristuse armus ja tunnetuses, ütleb Peetrus. Armus ja tunnetuses. Et me saaksime milliseks? Täieks meheks Kristuse täiuse täis ja mõõtu mööda. Nii et esimene asi, mida me sellest loost vast õppisime ja sellest küsimisest, on see, et vaata ennast, mitte teisi. Otsusta enda, mitte teiste üle. Uuri ennast, mitte teisi. Kui midagi on halvasti, küsi alati kõigepealt, ega mina ometi selles süüdi ole. Mida olen mina valesti teinud? Mida mina saaksin paremini teha? Teiseks asjaks, mida me võime õppida jüngriti küsimusest, ega ometi mina see ole, on see, et ära usalda ise ennast. Kommenteerides seda jüngrite küsimust, kirjutab Ellen White raamatus ajastute igatsus nii. Isegi nüüd ei kahtlustanud jüngrid Juudast, kuid nad nägid, et Kristus oli väga kurb. Üle kohal olijate libises vari, eelaimus kohutavast õnnetusest, mille olemust nad ei mõistnud. Olles viivu vaikides söönud, ütles Jeesus. Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, et üks teie seast annab mind ära. Need sõnad panid jüngrid hämmelduses kohkuma. Neil ei mahtunud pähe mõte, et üks nende seast võiks reeta oma jumalik õpetaja. Miks peaks keegi teda ära andma? Kes see võiks olla? Kindlasti mitte keegi 12 hulgast, kellel oli olnud eesõigus kuulda kõiki tema õpetusi ja osa saada tema imeväärsest armastusest. Mõistes, et Jeesus ei öelnud midagi asjatut ja et tema sõnad olid alati olnud õiged, haaras neid hirm. Nad kaotasid usalduse endasse. Nad kaalusid oma mõtteid, oli neis midagi õpetaja vastu ja valulikult hüüatasid nad ükshaaval, ega ometi mina. No enese mitte usaldamine ei kõla just väga ihaldusväärsena. Sest tänapäeva maailmas püütakse inimestesse süstida juba lapse eas alates enesekindlust, hakkama saamist, enesusaldust. Mina suudan seda, mina saan hakkama. Ma olen teistest parem, tugevam. Ja kas ei ilmutanud seda sama vaimu ka Peetrus sellel samal õhtul? Mõni tund hiljem, kui nad olid lahkunud Jeruusalemmast Õlimäele. Mattuse 26. peatükis on kirjas salmid. Siis Peetrus kostis ning ütles temale, kui ka kõik sinust taganevad, ei tagane mina mitte ilmaski. Kostub enesekindlana? Kostub. Kuidas Jeesus vastas talle? Ah, sina uhke Peetrus. Ei. Kuigi Peetrus sellest aru ei saanud, tõi ta tema silmade ette tuleviku. Tõesti, ma ütlen sulle täna öösel, enne kui kukk on laulnud, salgad sa mind 3 korda. Kas Peetrus jäi Jeesust uskuma? Ei jäänud. Sest Peetrus ütleb temale, kui ma sinuga peaksin ka surema, ei salgama sind mitte. Ja samuti ütlesid kõik teised jüngrid. Kuid mis juhtus? See, mida Jeesus oli ennustanud, Peetrus salgas Jeesuse 3 korda. Kui Jeesus Peetruse pärast ülestõusmist 3 korda küsis, kas armastad mind, vastas nüüd enam mitte nii enesekindel jünger, vaid keegi, kes oli ära tundnud Jeesuse armastuse ja selle, kui palju Jeesus temast teab. Jah, issand, sina tead, et sa oled mulle armas. Tema enese usaldus oli kadunud. Nüüd ta tunnistas profeti sõnu, mis on kirjas Jeremia 7. peatükis. Süda on kavalam kõigist ja ravimatu. Kes seda mõistab? Ainult Jumal mõistab seda täielikult, ainult Jumal teab täpselt, mis on meie südames. Sellepärast hoiatab ka Paulus, kes arvab enese seisvat katsugu, et ta ei langeks. Nii et teine asi, mida me jüngrite küsimusest õppisime, oli, et ärme usalda ise ennast. Ärgu keegi pidagu end tugevaks. Jeesus on meie tugevus. Usaldagem teda. Ainult teda võib täielikult usaldada. Ja kolmand asja õppime veel sellest küsimisest. Ega ometi mina ole see koma issand. Kutsu Jeesus oma issandaks. Vaevalt, et me sissejuhatavalt piiblikirja kohta kuulates panime tähele, et mitte kõik jüngrid ei kutsunud Jeesust issandaks või pani keegi. Kuidas kutsus Juudas Jeesust? Jah, Enak, rabiks õige. Tõepoolest on kirjutatud, siis kostis Juudast ära andja ning ütles, ega ometi mina see ole rabi. Nii et ära andja ja jüngrite adresseering maailma loojal oli erinev. Issand versus rabi. Kas Juudas ütles õigesti? Kas Jeesus oli rabi? Oli rabi. Aga kas Jeesus on midagi rohkemat kui rabi? Võib-olla seal taga see mõte ongi, et jah, ta oli Jumala poeg ja ta oli tõepoolest issand. Erinevalt teistest jüngritest, kes kutsusid Jeesust issandaks, kutsuski Juudas Jeesust rabiks. Erinevus on tohutu. Issand tähendab, et ma pöördun tema poole kui minu elu peremehe poole, Jumala poole. See, kelle käes on midagi rohkemat kui tarkus ja õpetused. Kelle käes on võim minu elu üle, kas ma suren, kas ma elan. Nii nagu me laulsime siin tema naa ja oo, algus ja ots. Need jüngrid, kellele Jeesus oli issandaks, tõusid katsumustest võitjatena. Juudas aga, kellele Jeesus oli vaid õpetajaks, langes ega tõusnud enam. Kelleks on Jeesus meile? Psalmist laulab laulus 73 nii, aga minu inn on, et ma olen Jumalale ligi. Issanda Jehova peale panen ma oma lootuse. Looda Jehova peale kõigest südamest ja ära toetu oma enese mõistusele, on õpetussõnade tekstid. Õpi teda tundma kõigil oma teedel, siis ta teeb su teerajad tasaseks. Ära ole iseenese silmist tark, karda Jehovat ja tagane kurjast. Kõik need õpetussõnad tulevad isiku poolt, kes on ära tajunud, et Jumal on minu issand. Temal on kogu tarkus, tema teab minu teeradasid ja temal on rohiga kurjuse vastu. Nii et enne kui me läheme osasaamise juurde, tõepoolest oleme õppinud, et me peame läbi katsuma, kelle südame? Oma südame, õige. Ja mis see teine oli? Ei, kas sa mäletad, teine punkt. Esimene oli, me katsume oma enda südame läbi. Mis siis selle südamega veel oli? Ja et seal midagi viga ei ole ja see tähendab, et me ei saa oma südant usaldada. Ärme usaldame liialt ise ennast. Ja kolmas punkt oli see, kelleks me issandat kutsume. On ta tõesti issand või on ta meie jaoks üks tark hea õpetaja rabi? Kutsume oma Jumalat oma issandaks. Aamen. Tõusume Jumala auks püsti. See you.
Taeva isa, me kõik oleme üks suur eestpalve. Nii nagu oleme laulnud, et tõesti sinu au ja sinu suurus meie südamesse tuleks. Et me kogeksime sind oma lunastajana, päästjana, et me peegeldaksime seda kogemust võimalikult ümbritsevatele inimestele. Nii kui siin ka ennas ütleb, et maailmas oleks rahu, me palume rahu, aga samas me teame, et inge vaenele külvab rahutust ja vahest sa lubad issund ka selle rahu kaduda, et inimesed siis, kui nende rahulik unisus ja meelelahutuste otsing minetab oma mõtte, oskaksid oma pilgu ja käed üles sinu poole sirutada. Taeva isa, õnnista veel tõepoolest äratusega tervet maailma. Valmista meid sinuga kohtumiseks. Teeni kui iga kogunemine, iga sõna kuulutus selleks ja kasvata meid, taeva isa. Palume su lähedust täna siia ja kõikel, kus su lapsed koos on ja ka need, kes ei ole meiega koos füüsiliselt, aga on vaimselt ühendatud. Isa taevas, tänu sulle, et sinu armastus on kogetav kõikel ja alati. Jeesuse nimel, aamen.